ครับวันนี้นางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐแถลงต่อคณะกรรมาธิการกิจการธนาคารอาคารที่อยู่อาศัยและกิจกรรมในเขตเมืองของวุฒิสภาสหรัฐว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนเดือนมิถุนายนและตลาดการเงินจะได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้าถ้าธนาคารกลางจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยที่ว่านี้โดยประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำขณะนี้ยังเหมาะสมสำหรับการกระตุ้นการฟื้นตัวในตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐขณะนี้ก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ธนาคารกลางตั้งเป้าเอาไว้คืออยู่ในระดับไม่ถึง 2% ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ร่างกฎหมายที่เพิ่งได้รับจากวุฒิสภาซึ่งมีการเสนอให้มีการสร้างท่อส่งน้ำมันในโครงการชื่อ Keystone XL Pipeline ความยาว 1,179 ไมล์จากรัฐอัลเบอร์ตาทางตะวันตกของแคนาดาไปยังรัฐเนบราสกาทางเหนือของสหรัฐทั้งนี้เพื่อให้บริษัทน้ำมันทรานส์แคนาดาสามารถสูบน้ำมันวันละ 830,000 บาร์เรลส่งให้กับโรงกลั่นน้ำมันในรัฐทางตอนกลางและทางใต้ของสหรัฐได้พรรครีพับลิกันสนับสนุนโครงการท่อน้ำมันคีย์สโตนดังกล่าวด้วยเหตุผลเรื่องการจ้างงานและความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐแต่ประธานาธิบดีโอบามาและพรรคเดโมแครตไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับมาทางด้านเอเชียนะครับผู้บริหารในวงการท่องเที่ยวของฮ่องกงกล่าวว่าปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้าไปในฮ่องกงในช่วงตรุษจีนลดลงซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีคือนับตั้งแต่ที่ฮ่องกงพ้นสภาพจากการอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษและกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนปักกิ่งโดยนักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้มาจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงก่อนหน้านี้โดยในช่วง5วันของตรุษจีนปีนี้มีชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปเที่ยวที่ฮ่องกงราว 675,000 คนซึ่งนับว่าลดลงกว่าตัวเลขในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าราว 0.16%การลดลงของนักท่องเที่ยวจากจีนนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจขายปลีกของฮ่องกงและนอกจากเหตุผลจากบรรยากาศเรื่องการประท้วงในฮ่องกงก่อนหน้านี้แล้วนักวิเคราะห์ยังอธิบายด้วยว่าช่วงนี้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ดูจะนิยมไปเที่ยวในญี่ปุ่นกับยุโรปมากกว่าเนื่องจากค่าเงินของญี่ปุ่นและค่าเงินยูโรนั้นอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินหยวนของจีนครับและพูดถึงเงินนะครับเงินหรือเคอร์เรนซีอย่างหนึ่งสำหรับการสื่อสารด้วยการส่งเท็กซ์หรือการส่งข้อความทางไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนสมัยนี้ดูจะเป็นสัญลักษณ์หรือภาพที่แสดงอารมณ์ต่างๆซึ่งเรียกกันว่าอีโมจินะครับและเมื่อวานนี้บริษัท Apple ได้ประกาศว่าในระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ของ Apple คือ iOS 8.3 ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้อีโมจิของ Apple นี้จะมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์มากขึ้นกล่าวคือผู้ใช้อีโมจิในอุปกรณ์ของ Apple ซึ่งมี iOS เวอร์ชั่น 8.3 นี้จะสามารถเลือกสีผิวของตัวอีโมจิต่างๆได้ไม่ว่าอยากจะให้เป็นผิวสีขาวสีเหลืองหรือสีดำก็ตามแทนที่จะเป็นสีเดียวคือสีผิวซีดๆเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ